Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal og veitir andsvar.
Frú forseti, þetta var mjög áhugaverð lögfræðileg greining á dómnum, enda gerir ráð fyrir þessi dómur verði mjög áhugaverður fyrir lögfræðinga þar sem hann er fjallar um mannréttindi og mjög margir lögfræðinga til þess að Atli Gíslason háttvirtur þingmaður hafa mikinn áhuga á mannréttindum þó maður sé nú ekki viðstaddur í dag og ég sakna þess verulega frú forseti. En ég vildi spyrja háttvirtan þingmann sem er löglærður og búinn að stúdera dóminn. Hvernig telur hann að ákvæði í starfsmannalögum ríkisins önnur málsgrein 7. greinar þar sem skylda alla opinbera starfsmenn til að greiða inn í stéttarfélag án þess að gjaldi sjálft sé ákveðið, án þess að tilgangurinn sé ákveðin og án þess að ríkið móttæki skattinn? Hvernig telur hann að þetta myndi verða meðhöndla í hjá mannréttindadómstólnum og eins kannski það gjald sem við samþykktum sem lög í gær fræðslusjóði þar sem að eiginlega ekkert var ákveðið annað en að það ætti að greiða. Það er ekki ákveðið upphæðin, ekki ákveðið tilganginn, það er þó allavega liggur fyrir hjá hinu gjaldinu til stéttarfélaganna. Stéttarfélaginu er vantarlega að greiða, berjast einhvern veginn fyrir kjörum fólks. En það er ekki talað í lögunum um tilgang fræðslusjóðana, ekkert eftirlit með einu. Hvernig telur hann þessi tvö gjöld færu eða þeim verið vísa til með sama hætti til mannréttindadómstóls Evrópu?
Háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson svaraði